Приоритетული сферуеби.
Реалоба да молодинеби.
Мосазребеби, шебасебеби.
Саинтересо стумреби. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია მუშაობს, რეჟისორო პოლთან თეკლა მჭედლიძეა. ალერგიისა და იმუნოლოგიის მსოფლიო ორგანიზაციების გადაწყვეტილებით 2005 წლიდან 8 ივლის ალერგიასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება და მიზანი ალერგიაზე და მასთან დაკავშირებულ თემებზე საზოგადოების ინფორმირებაა. ცნობა ალერგია სამედიცინო ტერმინოლოგიაში 1906 წელს გაჩნდა და ავტორად ავსტრიელი პედიატრი კლემენს ფონ პირკე ითვლება. სინამდვილეში ალერგიას გაცილებით დიდი ხნის ისტორია აქვს და ამის დასტურია უძველესი ეგვიპტური ხელნაწერები, სადაც აღწერილი დაავადების სიმპტომები კლინიკური ალერგიის სიმპტომების იდენტურია. რაც შეეხება ალერგიის სამედიცინო შესწავლას, ეს გაცილებით გვიან მოხდა, მას შემდეგ ალერგიის მასშტაბები რაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ამჟამად ალერგია მსოფლიოში ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული დაავადებაა. იგი დედამიწის მოსახლეობის 40% აღნიშნება, როგორც მოზრდილებს, ასევე ბავშვებს და ზოგჯერ სხვა ქრონიკული დაავადების მიზეზიც ხდება. დღეს 8 ივლისია, ალერგიასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე და გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ალერგიის მიზეზებზე, სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ალერგოლოგ იმუნოლოგი მეგი ხაბაზი. მეგი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის. დღეს ნამდვილად ესეთი მნიშვნელოვანი დღეა, 8 ივლისი, ალერგიასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე. როგორც თქვენ მოგახსენეთ, ეს ამ დღეს საფუძველი ჩაეყარა 2005 წელს მსოფლიო ალერგოლოგთა ორგანიზაციის მიერ და ამ დღის მიზანია ცნობიერების ამაღლება ალერგიულ დაავადებებთან მიმართებაში. რატომ ცნობიერების ამაღლება? იმიტომ რომ ალერგია არის, როგორც არსებობს მწვავე ალერგიული დაავადებები, ასევე არსებობს ალერგია ქრონიკული ფორმით, რომელიც მთელი ცხოვრება ის მანძილზე გაყვება ხოლმე ადამიანს. ამიტომ ალერგია სჭირდება მართვა და მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რა არის ალერგია, როგორ მართოთ, რას მივაქციოთ მის მართვაში ყურადღება.
ანუ ძალიან ბევრი ისეთი საკითხია, რომლის ცოდნაც საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სამწუხაროდ ბავშვებშიც მატულობს ალერგიის შემთხვევები და აქედან გამომდინარე, რაც უფრო ადრე იქნება საზოგადოება ინფორმირებული, მით უკეთ მოხდება ამ დაავადების მართვა. და თან კიდევ ერთი რაღაც მინდა დავსინო, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზით 21 საუკუნე ეს ალერგიის საუკუნეა და აქედან გამომდინარე თემა ალბათ მთელი საუკუნის განმავლობაში იქნება აქტუალური.
დიახ, ეს ნამდვილად ესეა. სოფლიოში ყოველწლიურად აღინიშნება ალერგიული დაავადებების მზარდი ტენდენცია, ანუ ინციდენტობა იზრდება ყოველწლიურად, როგორც განვითარებულ, ასე განვითარებად ქვეყნებში. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ განვითარებული ქვეყნებისთვის ალერგიული დაავადებების წილი უფრო გაცილებით მაღალია. მიუხედავად ახალი სამკურნალწამლო საშუალებებისა, მედიცინის განვითარებისა, ეს წილი გაცილებით მაღალია განვითარებულ ქვეყნებში. ამის სხვადასხვა ფაქტორები, მიზეზები არსებობს. ეს არის მულტიფაქტორული ცნება და გავლენას ახდენს როგორც გარემო ფაქტორები, გლობალური პრობლემები, ასევე ცხოვრების სტილის ცვლილება და ასევე გენეტიკური ფაქტორები. რაც შეეხება, რატომ იზრდება ალერგიული დაავადებები ასე მასობრივად მსოფლიოში, ამაზე პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ გლობალურ დათბობაზე, იმიტომ რომ კლიმატური პირობების ცვლილებამ გავლენა მოახდინა როგორც მცენარეული ყვავილობის გაზრდაზე, ამიტომ რაც უფრო იზრდება ეს პერიოდი მცენარეული ყვავილობის, ასევე იზრდება ალერგიული დაავადებების დღეობრივი რაოდენობა, ასევე გარემოს დაბინძურებამ, რომელიც გავლენა მოახდინა სასუნთქი გზების, რესპირაციული ალერგიული დაავადებების ზრდაზე, ასევე ყურადღება მინდა გავამახვილო ცხოვრების ხარისხის მეტად იზოლირებულ გარემოში გადასვლაზე, ჰიგიენური წესების მეტად დაცვაზე, რაც ჩვენს იმუნურ სისტემას ასე თუ ისე აზარმაცებს. აი სწორედ ეს არის განვითარებული ქვეყნებისთვის ამომავალი, რომ ალერგია უფრო მაღალია. რატომ? იმიტომ, რომ უფრო მეტად დაცულია ჰიგიენური წესები, ინფექციასთან, გარემოსთან ნაკლები კონტაქტი გვაქვს, რაც ჩვენს იმუნურ სისტემას აზარმაცებს, ესე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში, საბოლოო ჯამში, რასაც მივყავართ ალერგიულ დაავადებებამდე. ალერგია არის იმუნური სისტემის არაადეკვატური და ჰიპერმგრძნობელობითი დაავადება, შესაბამისად, რაც იმუნურ სისტემას გვიქვეითებს და აზიანებს, ის პირდაპირ პროპორციული ალერგიული დაავადებების რაოდენობის ზრდაზე. ასევე მინდა აღვნიშნო კვებითი თავისებურებები, არაჯანსაღი კვება, ხელოვნური კვების დაწყება და ბუნებრივი ძუძუთი კვების შეზღუდვა ზრდის სამომავლოდ ალერგიული დაავადებების პრევალენს, ანუ რაოდენობას. ასევე ანტიბიოტიკების არამიზნობრივი ზედმეტი ჭარბი დრო არა საკმარისი გამო ყენებაც ასევე შეიძლება ვთქვათ, გავლენას ახდენს იმუნური სისტემის სტაბილურობაზე, საკეისრო კვეთების რიცხვის ზრდა, რაც განვითარებული ქვეყნებისთვის ერთ-ერთი წამყვანი პრობლემას წარმოადგენს. სწორედ ეს ის ფაქტორებია, რაც მივყავართ იქამდე, რომ გაიზარდოს მსოფლიოში ალერგიული დაავადებების რისკი. ასევე გენეტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი, რომ განვითარდეს ალერგიული დაავადება. არსებობს ასეთი ცნება, ატოპიური მარში, რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს გენეტიკური წინასწარ განწყობა ამა თუ იმ ალერგიული დაავადებების მიმართ, ასეთი ტიპის დაავადება მიმდინარეობს ერთგვარი მარშის პრინციპით. ეხლა როგორ გამოიხატება ეს? ატოპიური მარშის პირველი მანიფესტაცია, ანუ გამოვლინება ხდება პირველ დაბადებისთანავე, რაც გამოიხატება კანის მხრივი გამოვლინებით და ამას ქვია ატოპიური დერმატიტი, კანის სიმშრალით, აქერცვით, ასე ეგზემასაც უწოდებენ. შემდგომში ასაკის მატებასთან ერთად 2 წლის ზევით უკვე წინაპლანზე გადმოდის კვებითი ალერგია. კვებითი ალერგია ცილოვანი პროდუქტების მიმართ, აქ ალერგენებად გვევლინება ძროხის რძე, რომელიც ყველაზე ძლიერი ალერგიული პროდუქტია, ასევე ზღვის პროდუქტები, ხორბალი და ასე შემდეგ. ამის შემდგომ უკვე 3 წლიდან ეს ალერგია, კვებითი ალერგია მანიფესტაციაში გადმოდის სასუნთქგზებში და პირველი რაც იწყება, ეს არის ზედა სასუნთქგზების დაზიანება და გვევლინება ალერგიული რინიტი და ალერგიული რინიტი საბოლოოდ ჩამოდის ქვედა სასუნთქგზებში და საბოლოოდ ყალიბდება ბრონქული ასთმა. ეს გახლავთ ის მარშის პრინციპით მიმდინარე ალერგიული დაავადება, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, რაზეც თავიდანვე დროულად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რადგან დროულად დაწყებული მკურნალობა და პრევენცია არ მიგვიყვანს იმ შედეგებამდე, მაგალითად, რასაც ქვია ბრონქული ასთმის ჩამოყალიბება.
მეგი, ეს ხდება გენეტიკური განწყობის მქონე ადამიანებში ძირითადად, ასეთი მიმდინარეობა, ასეთი ეტაპების გავლა. თუ შესაძლებელია, რომ ეს ეტაპები უკვე ზრდასრულ ასაკში ჩამოყალიბდეს, თუ ასეთი რამ არ ხდება?
ეს არის ატოპია. ატოპია ნიშნავს გენეტიკური წინასწარ განწყობა. შესაბამისად, ეს მდგომარეობა მიმდინარეობს მხოლოდ გენეტიკურად წინასწარ
განწყობა. მაგრამ ეს დაბადებიდანვე იჩენს თავს, თუ შესაძლებელია მოგვიანებითაც
იჩენოს თავს? რა ესეთი პრინციპით მიმდინარეობს და შეიძლება პირდაპირ 6 წლის ასაკში მანიფესტირდეს როგორც ბრონქული ასთმა. თუმცა აუცილებელია იმის ცოდნა, რომ თუ იწყება ატოპიური დერმატიტი და ჩვენ გენეტიკურად წინასწარ განწყობა გვაქვს, აქ უკვე რისკებზეა საუბარი, სად შეიძლება მივიდეთ. ამიტომ სწორი დროული დიაგნოსტირება, სპეციფიური დიაგნოსტირება და მკურნალობის გეგმის გაწერა საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს კარგ გამოსავლამდე, ანუ კარგი მკურნალობის შერჩევა საბოლოოდ კარგად მართვად ალერგიამდე.
თქვენ სხვადასხვა სიმპტომი ჩამოთვალეთ და ახლა ძირითადად გენეტიკურ განწყობაზე გააკეთეთ მთავარი აქცენტები, მაგრამ რაც შეეხება სხვა მიზეზებით გამოწვეულ ალერგიას, ამ შემთხვევაში დინამიკა როგორია?
დიახ, ალერგიული დაავადებები, გარდა გენეტიკური ფაქტორისა, არსებობს სხვადასხვა ტიპის ალერგიული დაავადებები. ალერგია შეიძლება იყოს მწვავე მანიფესტაციით, რომელიც მწვავედ განვითარდება და დასრულდება. ამის მაგალითი შეიძლება იყოს ჭინჭრის ციება, ურტიკარია, მეორენაირად მედიცინის ენაზე, ანგიონევროზული შეშუპება, და შეიძლება გახდეს მწვავე სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობა, რასაც ანაფილაქსიური შოკი ეწოდება. ამის გამომწვევი სხვადასხვა მიზეზები არსებობს. ეს გახლავთ უხშირესად საკვები პროდუქტები, ცილოვანი ბუნების მქონე საკვები პროდუქტები. მეორე ადგილზე გვევლინება სამკურნალწამლო საშუალებები, მედიკამენტური ალერგიული რეაქცია. ალერგია შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა ინფექციურმა დაავადებებმაც, ვირუსულმა, პარაზიტულმა ინფექციებმაც. ალერგია შეიძლება გამოწვეული იქნას ინსექტური, ან მწერის ნაკბენის შედეგად განვითარებული ალერგიული რეაქციები. ეს არის რაც შეეხება მწვავე ალერგიულ ალერგიულ რეაქციებს. გარდა ამისა არსებობს ქრონიკული ალერგია, რომელიც ხანგრძლივად მთელი ცხოვრების განმავლობაში მიმდინარეობს და ეს ის დაავადებებია, რაზეც მოგახსენეთ ქრონიკული ეგზემა, ანუ ატოპიური დერმატიტი, ალერგიული რინიტი, კვებითი ალერგია და ბრონქული ასთმა. ეს ის დაავადებებია, რომლის კურნალობასაც არ ვამბობთ, რომლის უფრო მართვა უნდა გაეწეროს ადამიანს.
სეზონურ ალერგიას რაც შეეხება?
Სეზონური ალერგია ძირითადად ხდება წელიწადის ორ სეზონზე. ეს არის ადრეული გაზაფხული, როდესაც ყვავილობს სხვადასხვა ხემცენარეები, ბალახები, მარცვლოვნები და სარეველები უკვე გვიან გაზაფხულზე და ეს არის შემოდგომის პერიოდი, როდესაც მანიფესტაცია ხდება ალერგიული დაავადებების. ახლა რა იწვევს რა სეზონური თავისებურებებით ხასიათება? გაზაფხულზე ყველას მოგვეხსენება, რომ ეს არის პოლინოზი, ანუ მცენარეთა ყვავილობასთან დაკავშირებული ალერგია. ხოლო აი ზამთარში, როცა ალერგიული დაავადებები ჩენს თავს, ამ შემთხვევაში გამომწვევად, ანუ ალერგენად გვევლინება კარში და ალერგენებად ცნობილი ალერგენები, მაგალითად ოთახის მტვერის ტკიპები, შინაური ცხოველები, შეიძლება იყოს ობის, ნესტის, სოკოს სპორებთან ექსპოზიცია, ანუ ის ალერგენები, სადაც ექსპოზიცია გვიწევს მთელი დღის განმავლობაში კარშიგნით. და რაც შეეხება სეზონური, ანუ გაზაფხულზე, ეს ძირითადად დაკავშირებულია მცენ გარემო გარეთ ალერგენებთან. მედიცინაში ასე მოიხსენებთ ხოლმე.
დიაგნოსტირებას რა შეეხება? როგორ ხდება იმის დადგენა, თუ რა ფორმის ალერგიასთან გაქვთ საქმე?
ახლა რაც შეეხება დიაგნოსტირებას, უპირველეს ყოვლისა გადამწყვეტი და საბაზისო არის კარგად შეკრებილი კლინიკური ანამნეზი, ანუ პაციენტის ისტორია, კარგად გამოკითხვა, როდის ეწყება, რას უკავშირებს, რამდენად მეორდება, ხომ არ უკავშირებს რაიმე გარემო ფაქტორებს. ანუ პირველ რიგში, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის კარგად ანამნეზის, ანუ ისტორიის, სამედიცინო ისტორიის შეკრება. ამის შემდგომ არსებობს სხვადასხვა ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური მეთოდები. ყველაზე უფრო გავრცელებული, ნაკლებ ინვაზიური და იაფი სწრაფი მეთოდი ალერგიის დეტექციის, ანუ აღმოჩენის, არის კანის პრიკ ტესტირება, როდესაც ხდება სხვადასხვა ალერგენების ექსპოზიცია კანზე ჩხვლეტითი ტესტით. ვაყოვნეთ ასეთ პაციენტებს 15-20 წუთი და 15-20 წუთში კანზე ვნახულობთ რეაქციას, რის შედეგადაც ჩვენ შეიძლება მივიტანოთ ეჭვი ამა თუ იმ სპეციფიურ ალერგენზე. გარდა ამისა, არსებობს კიდევ უფრო მაღალ სპეციფიური სისხლში ალერგიულობის დონის განსაზღვრის კვლევა, ეს არის სპეციფიური იმუნოგლობულინის განსაზღვრა სხვადასხვა ალერგენების მიმართ. შეიძლება იყოს კვებითი ალერგენები, შეიძლება იყოს მედიკამენტური საინჰალაციო, ანუ გარემო ალერგენების მიმართ. გარდა ამისა, არსებობს კიდევ სხვადასხვა ლაბორატორიული არასპეციფიური დიაგნოსტიკის მეთოდები, რამაც შეიძლება გვიბიძგოს, რომ ჩატარდეს ეს სპეციფიური დიაგნოსტიკა.
ანუ ძალიან ბევრი მეთოდია იმისთვის, რომ მოხდეს ალერგიის სიღრმისეული კვლევა. მაგრამ სიმპტომებს რა შეეხება? რა სიმპტომებით ვლინდება ამა თუ იმ ფორმის ალერგია?
ალერგიული დაავადებები მოიცავს სხვადასხვა ორგანოთა სისტემებს. გარდა კანის მხრივი გამოვლინებისა, რატომღაც გონიათ, რომ ალერგია მხოლოდ კანის მხრივი გამოვლინებით ვლინდება, არა, ეს შეიძლება იყოს სასუნთქი გზების გამოვლინება, ეს შეიძლება იყოს გასტროინტესტინალური ან კუჭნაწლავის მხრივი გამოვლინება. კანის მხრივ ალერგიას რაც შეეხება, ეს არის კანის ზედაპირიდან ამობურცული ქავანა, არის ძალიან სპეციფიკური, ქავილი არის ძალიან სპეციფიური ნიშანი ზოგადად ალერგიული დაავადებების. კანის სიმშრალი, აქერცვა, ეს ის სიმპტომებია, რაც კანის ალერგიული დაავადებისთვის არის დამახასიათებელი. ეხლა რაც შეეხება რესპირაციული, ანუ სასუნთქი გზების ალერგია, ხშირად ეშლებათ ხოლმე ალერგიული რინიტი ინფექციური რინიტისგან. გაციებას ეძახიან, რეალურად ეს არის ალერგიული რინიტი. ეხლა როგორ განვასხვაოთ ეს პათოლოგია? ინფექციური რინიტები მაქსიმუმ შეიძლება გაგრძელდეს 10 დღის განმავლობაში, ხოლო ალერგიული რინიტი გაცილებით დიდხანს, ერთი თვის განმავლობაშიც უგრძელდება ხოლმე პაციენტს. რა ახასიათებს ამ ალერგიულ რინიტს? რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? ეს არის ცემინება, თვალების ქავილი, თვალების სასის ქავილი, ცხვირიდან რინორეა, ანუ წყლის მიერი გამონადენი, რაც ძალიან სპეციფიურია ალერგიული დაავადებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია გახანგრძლივებული სიმპტომატიკა, როდესაც უნდა მივიტანოთ ეჭვი ალერგიულ დაავადებებზე. ასევე ქვედა სასუნთქი გზების ალერგიას რაც შეეხება, როდის უნდა მივიტანოთ ეჭვი ბრონქულ ასთმაზე, თუნდაც ეს არის სიმპტომები, როდესაც არის შეტევითი ხასიათი, სხველა, შებოჭილობა გულმკერდის არეში, მსტვენავი ხასიათი, სუნთქვა. ამოსუნთქვის გაძნელება, ეს ის სიმპტომატიკა, როდესაც ჩვენ ეჭვი მიგვაქვს რესპირაციული ალერგიული დაავადებების სიმპტომებზე.
მკურნალობის მეთოდები. ცხადია, მედიცინის განვითარებასთან ერთად მკურნალობის მეთოდებიც შეიცვალა, თანამედროვე მედიცინა რას გვთავაზობს და რა შემთხვევაში არის ეს მეთოდები ეფექტური.
რა შეეხება ახლა ალერგიის მკურნალობას თუ მართვას, ეს ქრონიკული პროცესია და ამას სჭირდება მუდმივი მართვა ექიმის სპეციალისტის მიერ. უპირველეს ყოვლისა, ალერგიის მართვაში მნიშვნელოვანია ალერგენის, ანუ გამომწვევის ელიმინაცია. თუ ამ ალერგენს არ მოვერიდეთ და არ მოშორდით, რაც არ უნდა ფარმაკოლოგიური თერაპია ჩავატაროთ, მაინც ნაკლებ ეფექტური ექნება ეს მკურნალობა. ამიტომ რასაც ურჩევთ პირველადად პაციენტებს, რომ მოუშორდეთ და შეიქმნან ასეთმა პაციენტებმა ესეთი გარემო, ჰიპოალერგიული გარემო ქვია ამას, სადაც ნაკლები რისკი იქნება გამწვავების. მაგრამ არსებობს ესეთი შემთხვევები, სადაც ვერ მოხერხდება ალერგენის თავიდან აცილება. ასეთ დროს არსებობს უკვე მეორე რიგის მართვა, ეს არის ფარმაკოლოგიური თერაპია. თანამედროვე მედიცინა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გვაქვს უკვე ძალიან კარგი თანამედროვე მედიცინის სამედიცინო პრეპარატები, რომლებსაც ნაკლები გვერდითი ეფექტები აქვს გასული საუკუნის მედიკამენტებთან შედარებით. გვაქვს ასევე ალერგენ სპეციფიური იმუნოთერაპია, ანუ ალერგენ სპეციფიური ვაქცინაცია, რაც ძალიან ხანგრძლივი მეთოდია, თუმცა არსებობს რისკი, რომ ალერგიული რეაქციები შემცირდეს და შეიძლება საბოლოოდაც ალაგდეს ამ ალერგენ სპეციფიური ვაქცინაციის მიხედვით. რა არის ახლა ალერგიული იმუნოთერაპია? ან პაციენტს რაზეც უფიქსირდება ალერგიული დაავადება, ამ კონკრეტული გამომწვევის შეყვანა ხდება ორგანიზმში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ორგანიზმის შეჩვევა ამ ალერგენზე და საბოლოოდ ადამიანის ორგანიზმში ყალიბდება იმუნური ტოლერანტობა ამ ალერგენის ანტიგენის მიმართ და ადამიანს ეს ალერგიული სიმპტომატიკა ულაგდება თანდათანობით. მაგალითად, ძალიან კარგია, როდესაც ალერგენ სპეციფიურ იმუნოთერაპიას დავიწყებთ ალერგიული რინიტში, რინიტის მართვაში, რაც საბოლოოდ ძალიან კარგი პრევენციაა ამ პაციენტთა, რომ არ ჩამოყალიბდეს ბრონქული ასთმა. თანამედროვე მედიცინაში გვაქვს ასევე ბიოლოგიური თერაპიები, მონოკლონური ანტისხეულები, მართალია ჩვენი სახელმწიფოსთვის ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია, არსებობს რაღაც მედიკამენტები, რაზეც გვაქვს კიდევ უწვდომა, რომლებიც ძალიან კარგ შედეგს იძლევა ალერგიული დაავადებების მართვაში. თუმცა აუცილებელია, რომ ყველა პაციენტს, ვისაც აღენიშნება ქრონიკული ალერგია, გაწერილი ქონდეს მკურნალობის გეგმა, რა დროს, რა მედიკამენტი და როდის მიმართოს სპეციალისტ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს გახლავთ ქრონიკული დაავადება და ამას სჭირდება მუდმივი მართვა.
ჩვენ ხშირად ახსენებთ მართვას, თუმცა ისიც აღნიშნეთ, რომ შესაძლებელია განკურნებაც მოხდეს. რა შემთხვევაში, რა ფორმასთან მიმართებაში არის განკურნების უფრო მეტი შანსი და როდის ხდება აუცილებელი ალერგიის მართვა მთელი სიცოცხლის მანძილზე?
ეს რაც ვახსენე ახლა ალერგენ სპეციფიური ვაქცინაცია, ეს 100%-იანი გარანტია არ არის და მსოფლიოში ვერ ვნახავთ მაგის დღეს საფუძველს, რომ ალერგია განიკურნოს, ესეთი არცად არ ხდება. თუმცა კარგი მეთოდია იმისთვის, რომ მოუშორდეთ მედიკამენტებს და მივიღოთ სრული რემისია, ანუ სიმპტომებს მაქსიმალურად ალაგდეს. თუმცა ეს ალერგიამ თავი შეიძლება იჩინოს გარკვეული ასაკის ხანდაზმულ ასაკში, ამიტომ ამის გარანტია ზოგადად ვერავინ ვერ გვაძლევს და მედიცინა ამის საფუძველს ვერ გვაძლევს, იმიტომ რომ ალერგია არის არაპროგნოზირებადი დაავადება, თუმცა კარგად მართვადი პათოლოგია. ეხლა ჩვენ რეგიონზეც მინდა ორი სიტყვით ვისაუბროთ. მოგეხსენებათ, რომ აჭარა, ჩვენი რეგიონი, კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, მაღალი ტენიანობიდან გამომდინარე, ჩვენ რეგიონში არის ძალიან მაღალი რისკი ალერგიული დაავადებების და განსაკუთრებით რესპირაციული ალერგიული დაავადებების. სწორედ ამიტომ ჩვენ საზოგადოებრივმა ჯანდაცვამ შექმნა ესეთი პროგრამა 6-დან 12 წლის ასაკის ჩათვლით უფასო ალერგიული სკრინინგი, რაც ძალიან კარგი საშუალება დროული დიაგნოსტირებისთვის. ეს არ იცის ბევრმა ადამიანმა და მინდა გამოვიყენო თქვენი რადიო ამ ინფორმაციის მიწოდებაში. ადამიანებს, ბავშვებს, რომლებსაც აღენიშნებათ მორეციდივი, ანუ განმეორებადი ეპიზოდები, ალერგიული რინიტის, ბრონქული ასთმის გენეტიკური წინასწარ განწყობა, მშობლებს შეუძლიათ ოჯახის ექიმის მომართვის საფუძველზე მომართონ იაშვილის სახელობის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტლის ალერგოლოგიურ ცენტრს, სადაც უფასოდ ჩაუტარდება ალერგოლოგის კონსულტაცია, კანის პრიკ-ტესტირება, ანუ კანის სინჯები, რითაც დადგინდება კონკრეტული გამომწვევი, გარეგანის სუნთქვის ფუნქციის კვლევა, ანუ სპირომეტრიული, კომპიუტერული სპირომეტრია, რაც ამოწმებს ფილტვის ფუნქციას და სისხლში იმუნოგლობულინის განსაზღვრა. ძალიან კარგი პაკეტი, ასე რომ ვთქვათ, შეიქმნა ასეთი ჩვენი რეგიონის ბავშვების დახმარებისთვის. ამიტომ მინდა მიუმართო, რომ გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და დროულად მოხდეს პრევენცია, რადგან ჩვენს რეგიონში გასულ წლებში ჩატარდა საერთაშორისო კითხვაზე დაფუძნებული აისა კვლევა, რამაც აჩვენა, რომ ჩვენი რეგიონის ბავშვების 60% არის ჰიპოდიაგნოსტირებული, ანუ აქვთ ასთმა, მაგრამ არ იციან ამის შესახებ მშობლებმა. ამიტომ ეს ძალიან ესეთი აქტუალური თემაა ჩვენი რეგიონისთვის და ამიტომ მიმართავ მშობლებს, ვისაც აწუხებთ და აქვთ გენეტიკური წინასწარ განწყობა, დროულად მიმართონ სპეციალისტს და დროულად მოხდეს ამ რისკების შეფასება.
და როდესაც ამბობთ, რომ აქვთ ასთმა, მაგრამ არ იციან ამის შესახებ, არ არის რაიმე კონკრეტული სიმპტომი, რაც ამაზე მიანიშნებს?
კი, ახლა ასე დროს გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ბავშვებს ბრონქები აქვს, ესე რომ ვთქვათ, ხშირად ციუდება, ეძახენ გაციებას, ბრონქიტს, ბრონქები აქვს და რეალურად არ იციან მისი საფუძველი.
რამდენ ხანს გრძელდება ეს პროცესი? დაუშვათ, როდესაც ვარაუდობს მშობელი, რომ აი ბრონქები აქვს გაციებული მის შვილს, და ეს პერიოდულობა როგორია ამ გაციების?
ხშირად ციუდება, ხშირად ბრონქები აქვს, სხვადასხვა кейსებს შეიძლება შევხვდეთ ასეთ პაციენტებს, ხშირად იმართებიან ანტიბიოტიკებით თვითნებურად ღებულობენ ამა თუ იმ საინჰალაციო სტეროიდებს, რაც ფონს ფარავს ალერგიურ დაავადებას, და მეორე, ჩვენ სპეციალისტებს გვიჭირს ხოლმე ამ გადაფარული ნამკურნალები ფონის შეფასება. ამიტომ ვურჩევ, რომ დროულად სპეციალისტის მიერ თუ არსებობს ამის გენეტიკური წინასწარ განწყობა, ის სიმპტომატიკა, რაც ჩამოუთვალეს, ის მსტვენავი სუნთქვა, ეპიზოდურობა, სეზონურობასთან კავშირი, რინიტის არსებობა, ცემინება, თვალების ქავილი, ეს სიმპტომები თუ აღენიშნება, დროულად მიუმართოთ სპეციალისტს და არა ზეპირად დაუნიშნოთ მკურნალობა, რაც როცა არ ვიცით რას მართავთ. აი დიაგნოსტირების შემთხვევაში უკვე როცა ვიცით რას მართავთ, მიზან მიმართულად, ამას ყოველთვის გავყავართ კარგ შედეგზე.
მეგი, ალბათ გამეთანხმებით, რომ ზოგჯერ მშობლები სწოდავენ და ალერგიის საწინააღმდეგო პრეპარატებს ექიმის დანიშნულების გარეშეც აძლევენ. ამან რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს?
დიახ, ეს არც თუ ისე იშვიათი პრობლემაა ჩვენს კლინიკურ პრაქტიკაში. იწყებენ თვითმკურნალობას, ალერგიულ ფონს გადაფარავენ ამ მკურნალობით, მიდის რეალურად სიღრმისეულად ეს ქრონიკული პროცესი, კიდევ მეორდება, კიდევ იწყებენ მკურნალობას, რასაც მიუყვართ არა მართვად ალერგიამდე, და მე ჩვენ უკვე გვიჭირს სპეციალისტებს ამ სწორი დიაგნოსტირება, იმიტომ რომ თუ პაციენტი ღებულობს ანტიჰისტამინურ, ანუ ალერგიის საწინააღმდეგო მედიკამენტებს, კანის ტესტირება ზოგჯერ არა სრულ შედეგებს გვაძლევს, ამიტომ ვერ მივდივართ სწორ დიაგნოსტირებამდე. მართალია, სპეციფიური იმუნოგლობულინის განსაზღვრას არ ჭირდება ანტიჰისტამინების მიღებასთან დაკავშირებით რამე რეჟიმის დაცვა, თუმცა ის ზვირადღირებულია, ზოგჯერ ვერ ახერხებენ იმ ზვირადღირებული დიაგნოსტიკური ტესტების ჩატარებას, ამიტომ ეს მაინც ერთგვარ დაბნეულობამდე და სრულ შედეგებამდე მიუყვართ. ამიტომ ჯობია, თუ ეს ჩამოთვლილი სიმპტომები, გენეტიკური წინასწარ განწყობა გარემო გვაქვს ესეთი, რომ ეჭვი მივიტანოთ ალერგიაზე, ჯობია დროულად მოხდეს ამის სპეციფიური დიაგნოსტირება.
არა ჯანსაღი კვებით გამოწვეული ალერგიის დროს რას ექცევა მთავარი ყურადღება?
დიახ, ალერგიული დაავადება, ანუ კვების მიმართ, ზოგადად საკვები,
მაგრამ ძირითადად ეს ხდება ტკბილეულთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ, რომ დაუშვათ ამ ტკბილეულზე ალერგია აქვს, ეს ნამცხვარი არ შეიძლება, ეს შოკოლადი არ შეიძლება და ასე შემდეგ.
დიახ, აქ არსებობს ერთგვარი მითი.
ხო, რამდენად სწორია ეს მითგომა?
დიახ, არსებობს ალერგიული კლასიკური იმუნოლოგიური განპირობებული ალერგიული რეაქციები და არსებობს ფსევდო ალერგიული რეაქციები და არსებობს ასევე კვები ბითი აუტანლობა. ეს სხვადასხვა მცნებებია მედიცინაში. კლასიკური ალერგიული დაავადება ყოველთვის ვლინდება ცილოვან პროდუქტებზე. ნახშირწყლები ალერგიულ დაავადებებს ვერ იწვევს. ეს არის ფსევდოალერგიული რეაქციები, თუმცა კლინიკური გამოვლინება ერთია. ასევე დიფერენციალური დიაგნოსტიკა რო გავატაროთ კვებით გამოწვეულ გვერდითი მოვლენებს, ეს გახლავთ კვებითი ინტოქსიკაცია, კვებითი ალერგია, კვებითი აუტანლობა. ეხლა როგორ განვასხვაოთ ეს სიმპტომატიკა ერთმანეთს? კვებითი ალერგიისთვის ძალიან სპეციფიურია კანის მხრივი სპეციფიური გამოვლინება, ეს გახლავთ ჭინჭრის ციება და ძლიერი ქავილი. ასევე კვებითი ალერგია შეიძლება გამოვლინდეს სასუნთქიგზების მანიფესტაციისთვის, რაც ძალიან სპეციფიურია. ეს არ ახასიათებს არც კვებით ინტოქსიკაციას, არც კვებით აუტანლობას. ბრონქოსპაზმი შეიძლება განვითარდეს და შეიძლება კლასიკურმა ალერგიამ მიგვიყვანოს სიცოცხლისთვის საშიშ გენერალიზებულ ალერგიულ რეაქციამდე, რასაც ქვია ანაფილაქსიური შოკი. ასეთ მდგომარეობებს ჩვენ ვერ შევხვდებით კვებითი ინტოქსიკაციის დროს. კვებითი ინტოქსიკაცია და კვებითი აუტანლობა ძირითადად ვლინდება გასტროინტესტინალური გამოვლინებით. ეს გახლავთ ღებინება, დიარეა და ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს არც კანის მხრივი გამოვლინება, არც რესპირაციული და არც გენერალიზებული მდგომარეობა. ამიტომ ეს სპეციფიურად შეფასდეს
სპეციალისტებმა. კანის მხრივი გამოვლენილი ცვლილებები შესაძლებელია თუ არა თავისით ალაგდეს რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ, თუ აუცილებელი ხდება მედიკამენტოზური ჩარევა.
მსუბუქი ალერგია, ჭინჭრის ციება შეიძლება მკურნალობის გარეშეც ალაგდეს, თუმცა რატომაც არა, არსებობს თანამედროვე არასედაციური თანამედროვე ანტიჰისტამინური საშუალებები, რაც უფრო მარტივად აგვილაგებს ამ მდგომარეობას. ამიტომ სპეციალისტის მიერ უნდა შეირჩეს, იმიტომ რომ ალერგიის წამლებით სხვადასხვა გენერაციის არსებობს, სხვადასხვა გვერდითი ეფექტებიც არის გამოვლენილი, ამიტომ ეს სპეციფიურად უნდა შეირჩეს. თუმცა დღევანდელი მედიცინა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს თანამედროვე გენერაციის არასაძლი ანტიჰისტამინური საშუალებები, რაც გავლენას არ ახდენს არანაირ ცხოვრების ხარისხზე. ადრე იყო სედაციური, ანუ ანტიჰისტამინური საშუალებები, რომლებსაც ჰქონდა საძილე ეფექტი. ამის შემდგომ პაციენტი იყო ცხოვრების ხარისხი უქვეითდებოდა,
დუნდებოდა,
სამუშაო, ანუ
სამუშაო უჭირდა პროცესის მართვა.
დღეს გვაქვს ისეთი საშუალებები, რომლებიც ანტიჰისტამინ, რომლებიც პილოტებით მათ შეიძლება გამოიყენონ, მძღოლებმა შეიძლება გამოიყენონ და გვერდითი ეფექტები საერთოდ მინიმალურია. ამიტომ როცა არსებობს, ჩვენ შეგვიძლია ამისი გამოყენება, რომ დროულად დავეხმაროთ.
მე გეთქვი, თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, პრევენციისთვის რამდენად ხშირად მოგმართავენ?
ძალიან იშვიათად. ჩვენთან მოგმართავენ სამწუხაროდ მხოლოდ გართულებული, გამწვავებული ალერგიული რეაქციების. შეიძლება ეს გარემო, ანუ სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა არ უწყობთ ხელს, თუმცა იშვიათად, რომ ჩვენ მკურნალობის გეგმის შედგენისთვის მოგმართოს პაციენტმა თუ პრევენციული ღონისძიების მისაღებად. თუმცა რა თქმა უნდა, გვყავს ასეთი პაციენტებიც, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში ეს მომართვიანობა საფუძვლად უდევს მწვავე ალერგიული რეაქციები კლინიკურ პრაქტიკაში.
ანუ ეს ხდება იმის შემდეგ, როდესაც თვით მკურნალობა შედეგს არ იძლევა,
გამოცდილი ბევრი მედიკამენტი შედეგზე ვერ გასვლა, ეს ძირითადად მომართვიანობის
საფუძველი ხდება, გასაგებია. და ალბათ თანხმებით, რომ ალერგიასთან მიმართებაში ისე როგორც სხვა დაავადებების შემთხვევაშიც პრევენციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მით უმეტეს, როდესაც ვსაუბრობთ გაზრდილ სტატისტიკაზე და ამ სტატისტიკაში დიდი წილი მოდის მოზარდებზე. აი, პრევენცია როგორ შეიძლება განმახორციელოთ იმისთვის, რომ რაიმე სერიოზული გართულების წინაშე არ აღმოჩნდეთ?
პრევენცია, რაც შეიძლება გავაკეთოთ, ეს არის გარემოს ხელშეწყობა, ანუ ისეთ მაგალითად ჩვენს გარემოში, როდესაც ნესტის ობის სოკოსპორების მაღალი კონცენტრაცია, ურჩევთ ხოლმე კლიმატური პირობების შეცვლას, პერიოდულად გაყვანას მშრალ კლიმატზე აღმოსავლეთში. ეს არის ერთგვარი პრევენციული ღონისძიება.
და რამდენი ხანი უნდა იყოს ეს პერიოდი? არის გარკვეული ვადები, ხო? დაუშვათ 10 დღიანი, 20 დღიანი, 21 დღეც არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი იმისა, როდესაც შეიძლება იმ კლიმატმა დადებითი გავლენა მოახდინოს ჯანმრთელობაზე. აი, თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება? რამდენი ხნის უნდა შეიცვალოს კლიმატური პირობები?
დღეს ჩვენ არ გვაქვს მეცნიერულად რაიმე საფუძველი, რომ ეს რეკომენდაციას იმყარად გავცეთ, თუმცა რატო ურჩევთ ახლა ეს კლიმატის შეცვლა იმუნურ სისტემის ჩამოყალიბებაზე კარგ გავლენას ახდენს ჩვენ ალერგიულ პაციენტებთან მიმართებაში, რატო ურჩევთ აღმოსავლეთში გასვლას? იმიტომ რომ აღმოსავლეთში და მაღალ კურორტულ პირობებში ის ოთახის მტვერის ტკიპები ვერ ცოცხლობენ. ამიტომ მაინც ურჩევთ, რომ ორკვირიანი კურსი მინიმუმ ჩაიტარონ, ხოლმე გავიდნენ და კლიმატი შეიცვალონ. ეს ჩემი პირადი გადმოსახედი და ამას არანაირი სამეცნიერო საფუძველი არ უდევს, თუმცა ძალიან კარგი შედეგებით ბრუნდებიან პაციენტები სანატორულ კურორტული მკურნალობიდან დაბრუნების შემდეგ.
და მშობლებმა რა სიმპტომებს მიაქციონ განსაკუთრებული ყურადღება, როდესაც პრევენციაზე ვსაუბრობთ, აი რამე რო არ გამოეპაროთ და სპეციალისტთან დროულად განახორციელონ ვიზიტი?
დიახ, პირველ რიგში დავიწყებ კანით. რას უნდა მიაქციონ? კანის სიმშრალე, განსაკუთრებით მომხრელი ზედაპირები, აქერცვლა და ქავილი. ეს არის პირველი, რაც კანზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ამის შემდგომ რესპირაციული, ანუ სასუნთქზე, ზედა სასუნთქი გზების ცემინება, რინორი, ანუ ცხვირიდან წყლების გამონადენი, ცხვირის ხახის ქავილი, რაც ძალიან სპეციფიური ალერგიული რინიტისთვის შეუჩერებელი ცემინება. ეს არის ის სიმპტომატიკა, რაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ყურადღება უნდა მივაქციოთ ასევე იმას, რომ ეს სიმპტომები მეორდება და მეორდება, ხანგრძლივდება მიუხედავად ჩატარებული არასპეციფიური მკურნალობისა. და ასევე ქვედა სასუნთქების შეტევითი ხასიათის ხველა, ქოშინი, ადვილად დაღლა, ამოსუნთქვის გაძნელება, მსტვენავი ხასიათის სუნთქვა. თითქოს ტვენს ბავშვის სუნთქვის დროს. ეს ის სიმპტომებია, რაზეც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ბრონქოსპაზმი. ყველა ბრონქოსპაზმი მართალია ალერგია და ასთმა არ არის, თუმცა თუ არის ამის რამე გენეტიკური საფუძველი თუ ასე შემდგომ, მაინც რეკომენდირებულია, რომ ჩატარდეს სწორი და დროული დიაგნოსტირება.
და არავითარი თვითმკურნალობა.
არავითარი თვითმკურნალობა, ეს არის აუცილებელი რეკომენდაცია, რაც შეიძლება გაუცეთ, იმიტომ რომ კლინიკურ პრაქტიკაში ხვდებით ძალიან ბევრ ასეთ შემთხვევას.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, იმ რეკომენდაციებისთვის, რაც ჩვენს მსმენელს მიაწოდეთ. და დღეს, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, 8 ივლისია ალერგიასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე და თქვენი საუბარიც სწორედ იმაზე იყო ორიენტირებული, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს მსმენელმა ალერგიაზე და მასთან დაკავშირებულ თემებზე.
ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა, რომ საშუალებას გვაძლევთ, მოსახლეობას მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სამომავლოდ ჩვენი პედიატრიული პაციენტებისთვის თუ მოზარდთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობისთვის.
წარმატებები თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღეს კონტაქტი სტუდიის სტუმარი გახდათ ალერგოლოგ იმუნოლოგი მეგი ხაბაზი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. 4 შაბათს 16:10-ზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16:00-ზე და 10:00-ზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.